أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. پیغمبر و اهل بیتنن روحلارına صلوات هدیه edək. Uzaqdan, yaxından cəm olmuşuq bir digərimizin əmvat ruhları öz salamatlığımız haqqında. Qəlblərdə olan gözəl pak niyyətlərimizin həyata keçməsi, dünyada İslamın və müsəlmanların hörmət, izzət və qüdrətinin, vəhdətinin günbəgün artmasından ötürü, zalimin özünün, zülmünün və bayrağının tez bir zamanda məhv olmasından ötürü salavat hədiyyə edək. Muhammed. İnsan evladının həyatda olduğu müddətdə daima dünyəvi və maddi qidalara ehtiyacı olduğu kimi Qur'an-ı Kerimdə Allah öz peyğəmbərinə belə buyurur ki: "Vəzəkkir fə innəz-zikra tənfəul müminin." Bizim ayələrimizi, bizim əmrlərimizi, bizim tələblərimizi və tövsiyələrimizi düzdür xalqa çatdırdın, elan etdin, iblağ etdin. Və bizlər də bunun şahidi olduq, amma yenə də Peyğəmbərim və zəkkir, bir də de, bir də xatırla, bir də yada sal. Niyə? Fə innə səbəbidir. Səbəbini Allah açıqlayır, ortalığa qoyur, buyurur ki, çünki bir də təkrarlamaq, dönə-dönə xatırlamaq iman əhli üçün faydalıdır. İnsan həyatda eşitdiklərini uzun bir müddət yadda saxlamır. Görürsən ki, bəzi mətləblər olur, bəzi sözlər olur ki, insan qısa bir müddətdə yadında saxlayır. Çox az bir zaman keçdikdən sonra insan o tövsiyəni, o xatirəni, o gözəl kəlamı, o ilahi hikməti unudur. Yenədən yadına salmaqdan ötürü onun üçün xatırlamaq lazımdır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Peyğəmbərinə bunu tövsiyə eləyir. Biz də bu ayəyə əməl etmiş olaq deyə öz eşitdiklərimizi bir daha xatırlayıq deyə bugünləri də bir mətləbə istəyirik işarə edək və o da dua barəsindədir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala bir neçə şeyi tövsiyə eləyir, başdan ayağa ilahi tövsiyədir. O tövsiyələrindən biri də duadır. Allah bizdən istəyir ki, biz gecə gündüz ona yalvarıq, yaxarıq, özümüzü həyatda müstəqil bilməyək. Həm maddi tərəqqimizdə, həm də mənəvi tərəqqimizdə heç kim öz-özünə arxayın olmasın. Hər neyi varsa həyatında, nə lazımdırsa ona, nəyə ehtiyac duyursa, hamını Allahdan istəsin. Və bunu insan özünə əskikləyə bilməməlidir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki, İnnəl-ləzînə yəstəkbirûnə ən ibadəti səyədxulûnə cəhənnəmə daxirin. O insanlar ki, dua etməyi, mənə yalvarıb yaxarmağı, məndən istəməyi özlərini sığışdırmırlar. İnnəl-ləzînə yəstəkbirûnə ən ibadəti. O insanlar ki, mənə baş əyməkdən, mənə bəndə olmaqdan, mənə ibadət etməyi özlərini sığışdırmırlar. Burada kibir eləyirlər, kibrə mübtəla olurlar, lovalıq edirlər ki, dua da o ibadətin bir hissəsidir. Duanın elə öz mənası, səlatın mənası əslində səlat dua deməkdir. Sonradan İslam dini gəldikdən sonra bu o səlat bu bugün qılınan o xüsusi bir ibadət formasına aid oldu. Amma səlatın özü də elə lüğətdə, lüğəvi mənası elə mütləq dua deməkdir. Allah buyurur ki, insan dua etməyi özünə sığışdırmalıdır. Heç kim deməsin ki, mən niyə kimdənsə nəyisə istəməliyəm, niyə Allahdan nəyisə istəməliyəm? Əksi olmalıdır. Allah Həzrəti Musa ibn İmran ələ nəbi yəna və aleyhi və aleyhi səlamı etdiyi tövsiyələrindən birində buyurur ki, ey Musa, mən istəyirəm ki, sən hətta xörəyivin duzunu belə məndən istəyəsən. İnsan bir paska duz alsa görərsən ki, bir ay onu istifadə eləyər. Hər xorəydə də duz nə qədər istifadə olunur, ən az istifadə olunan bir nəymətdir. Allah Peyğəmbərini xatırladır ki, bu qədər hətta xörəyivin duzunun əldə olunmasında özünü müstəqil görmə. Onda da mənə möhtac olmağı düşün. Mənə möhtac ol, onda da mənə ehtiyac duyginən, məndən tələb elə onu da ki, mən verim sənə. Onsuz da biz dedik, demedik, həyatımızın hər anında, hər nə əldə ediriksə, bunlar Allahın lütfüdür və Allahın bizə verdiklərdir. Amma dua etmək barədə daima görürsən ki, insanları maraqlandıran bəzi mətləblər olur. Onlardan biri də budur ki, insan niyə dua etdiyi zaman duası qəbul olmur? Bəzən çünki duanın adətlərini, adabını, yəni ədəb ərkanını düzgün riayət etmirik. Hər bir şeyin adabı var, yəni özünə məxsus xüsusi qayda qanunu vardır, çərçivəsi vardır. Namazın adabı var, namazın çərçivəsi vardır. Mən gəlim özümdən biz namaz forması yaradım olmaz. Oruc forması yaradım ki, mən orucu bu cür tuturam. Sutkada məsələn filan şeyləri, qidaları yeməmək ilə mən deyirəm ki, orucam olmaz. Orucun öz adabı var, öz qayda qanunu var, o cür icra olunmalıdır və Allah o cür halda icra olunarsa bizdən onu oruc kimi qəbul edir. Namazı Allah deyən kimi qılsay bizdən onu qəbul edir. Dua da həmçinin, duanın da özünə məxsus adabı vardır ki, çoxdur burada, indi bu hədisdə ondan, o çox adətlərindən, qaydalarından onuna sadəcə işarə eləyir, amma on da olsa hamı da olması çox mühüm, necə deyərlər, mətləblərdir. İnşallah diqqət edək və dua edərkən bu cür dua edək. Birinci duanın adabından birincisi budur ki, insan şərafətli vaxtların sorağında ola, Allah yanında dəyəri olan, qiyməti olan, xüsusi hörməti olan vaxtların dalınca gedək, o vaxtlarda Allahdan nə isə istəyək. Düzdür, hər vaxt Allahındır, hər saat Allahındır, hər dəqiqə saniyə Allahındır. Amma bu saniyələrin, bu ilin 12 ayının içərisində bəzi günlər, bəzi saatlar olur ki, onların Allahın yanında xüsusi dəyəri vardır. İnsan o şərif vaxtlarda, o qiymətli vaxtlarda dua edə ki, onlardan biri Ərəfə günüdür. Ki, Allah yanında çox dəyəri var ki, insan Ərəfə günündə dua edə. Mübarək Ramazan ayıdır, Cümə günüdür, Şəban ayının 15-üdür, Rəcəb ayının 13-üdür, Ağa Rəsulullahın doğum günüdür, Məbəs bayramı günüdür və bir çox günlər vardır ilə ərzində. Dehvul ərz günüdür, o yerin yayılma günüdür, yerin yaranma günüdür, döşənən günüdür ki, bunlar çox dəyərli, qiymətli günlərdir. Qurban bayramı günüdür, Allahın yanında xüsusi əzəməti vardır o günün. Fitr bayramı günüdür. Və onlardan biri də cümə günüdür ki, day bizim necə deyilə, hər həftəmizdə vardır. Ən azı hər həftəmizdə vardır. O günləri qənimət bilək. Və o dəyərli vaxtlardan biri də səhər çağıdır. Sübh namazından bir qədər qabaq olan o dəqiqələrdir, anlardır. Belə ki, Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədislərdən birində buyurur ki, hər bir gecənin axırının üçüncü hissəsində, yəni gecəni üç hissəyə bölsöz, üçüncü hissəsində, hər bir gecənin üçüncü, sonuncu hissəsində ki, sübh namazından öncəyə aid olur və gecə namazı da məhzələ həmən vaxtı qılınması daha çox sifariş olunub, tövsiyə olunub. Hərçənd gecənin əvvəlində də birdən bir insan məğrib işa namazından sonra da qılsa onu, işa namazından sonra da qılsa məqbuldur. Amma nə qədər sübh namazına yaxın olarsa, Allah yanında dəyəri və o namazın özünün savabı bir qədər daha çox olur. Peyğəmbər buyurur ki, hər bir gecənin sonunda Allah Taala asımana bir mələk yollar və o mələk sübh azanına qədər bu cür nida edər, bütün insanları səslər və deyər ki, aya görəsən dua etmək istəyən varmı ki, Allah onun duasını qəbul edə? Hər gecə Peyğəmbər buyurur, gecənin üçüncü hissəsində, son hissəsində Allah tərəfindən bir mələk təyin edilib ki, hər gecə gəlib iman əhlini səslər. Ki, görəsən dua etmək istəyən varmı ki, Allah onun duasını qəbul edə? Allah Teala'dan bir şey arzu eden, tələb eden var mı ki Allah onun diləyini, tələbini ona əta edə? Allahdan bağışlanmaq istəyən var mı ki Allah onu əff edib bağışlaya? Hər gecə bu münadi, ilahi münadi nida edir. Bu ilahi carçı hər gün sübh namazından öncə bütün dünyaya car çəkir. Amma insanların böyük qismi isə qəflət yuxusunda yatır. İkinci, münasib halları riayət edə. Dua etmək istəyən insan ikinci duanın adabı qaydası budur ki, insan münasib halları riayət edə. Belə ki, hədislərdən birində nəql olunub ki, Allahın, daha doğrusu səmanın qapıları iki səhv bir-biri ilə döyüş meydanında dayandığı zaman açılar. Səmanın qapıları açılar. Allah yolunda əlbəttə vuruşduqları zaman iki qoşun ki üz-üzə durar, o zaman səmanın qapıları açılar. Yağış yağan zaman Allahın rəhmət qapıları açılar. Allah öz rəhmət qapılarını bəndələrinin üzünə açar. Vacibi namazlar zamanı, vacibi namazların daxil olduğu zaman Allahın rəhmət qapıları açılar, səmanın qapıları açılar insanların üzünə. Və bu vaxtlarda bizlərə tövsiyə olunub ki, fürsətləri qənimət bilib Allahdan dua edin. Həzislərdə var ki, məsumlar tövsiyə eləyir, hər zaman ki gördünüz ki, yağış yağır, dərhal çıxın xüsusilə bacararsınızsa, açıq səmanın altında yağış süzün üzərinizə, Allahın rəhmət yağışı dəydiyi zaman Allahdan dua edin açıq səmanın altındakı səmanın qapıları açılır, Allahın rəhmət qapıları açılır və Allahdan o anda fürsəti qənimət bilib dua edin. Başqa bir hədisdə Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur ki, azan və iqamənin arasında nə qədər istəyirsiniz Allahdan dua edin. O da çox mühüm vaxtlardır azan və iqamənin arasında. Həmçinin Həzrət buyurur ki, oruç tutanın duası qəbul olar. Heç zaman Allah dərgahında geri qaytarılmaz. Əgər bir insan oruç tutsa, fürsəti qənimət bilib, nə qədər iftar etməyib, iftar zamanı daxil olana qədər fürsəti qənimət bilib dua etsin. Səcdə halında, bu da çox mühüm bir məqamdır ki, səcdə halında da Allah insanın bəndəsinin dualarını qəbul etməyə söz veribdir. Belə ki, Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, heç bir bəndə səcdə halında Allaha yaxınlaşdığı qədər başqa hallarda yaxınlaşa bilmir. O insan ki, səcdəyə düşür və Allah dərgahında səcdə edir, o anda Allaha yaxınlaşa bildiyi qədər heç bir halda Allahı yaxınlaşa bilməz, nə rüku halında, nə səcdə halında, nə qeyri hallarda. Bu, ikinci duanın qaydası. Üçüncü duanın qaydası budur ki, dua edərkən insan üzü qibləyə ola. Bunun da xüsusi təsiri var duanın qəbul olunmasında. Düzdür, Allah insanın duasını qəbul edərkən onun qəlbinə baxır. Bir insanın əgər üzü qibləyə baxa, cismən qibləyə baxa, amma qəlbi isə qibləyə arxa çevirə, əlbəttə onun duası qəbul olmayacaq. Amma nə gözəl ki, bir insanın qəlbi də Allaha tuşlandığı halda, onun cismi də Allahın evinə sarı istiqamətlənə. İnsan hətta cismən də üzü qibləyə əyləşə. Ən mühümmi insanın qəlbinin qibləyə olmasıdır. İnsanın əgər qəlbi qibləyə olmasa, onu 100 gündə üzü qibləyə əyləşdirsin, gedib elə Kəbənin içərisində əyləşdirsin, əgər o Kəbəyə arxa çeviribsə, Kəbənin içərisində də otursa, faydası yoxdur. Mühüm budur ki, insan qəlb evini Allaha döndərə. Amma nə gözəl ki, o qəlb evinin Allaha sarı dönməsi ilə yanaşı insanın cismi də, cismən də insan Allahın evinə sarı, qibləyə sarı üz tuta. Və digər bir tövsiyə budur ki, dua edərkən insan əllərini qaldıra. Allah dərgahını. Hətta o qədər qaldırı ki, hədislərdə var ki, insanın əlləri onun başından belə yüksəyə qalxa. Və bu da insanın ehtiyacının şiddətli olmasını qarşı tərəfə çatdırmaqdır. Görürsən, o insanlar ki, gəlib yardım istəyir, müxtəlif olur. Bəziləri diyanır elə deyir ki, keçəndə yanından deyir ki, mümkünsə mənə köməkli edin. Bir qədər halı daha ağır olarsa, əlini açır, ovcunu açır. Daha şiddətli olarsa, əlini uzadır. Daha çox möhtac olarsa, indi dahi o peşəkarlardan söhbət getmir ki, o bunu özünə adət eləyibdir, daha artıq o üzdülüyündən bunu edir, onunla işimiz yoxdur. Amma çox şiddəti olanda, daha doğrusu ehtiyacı hədsiz dərəcədə olanda, fəqirliyi çox şiddətli şəkildə olduqda, görürsən ki, insanın yaxasına əl uzadır. Yalvarır, yaxarır, dalınca gəlir, qapısına gəlir. Ən belə, hətta ağır ifadələrdən belə o insanın şəxsiyyətini ucuzlaşdıra biləcək, hətta ifadələrdən də belə işlətməkdən qarşı tərəfin müqabilində çəkinmir, utanmır, xəcalət çəkmir. Buna ehtiyac onu vadar edir. Buyurur ki, dua edərkən bu cür onu. Səlman, rəhmətullah əleyh, Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən nəql edir, buyurur ki, bir gün İslam Peyğəmbəri belə buyurdu ki, sizin Allahınız çox kərim və həyalıdır. Allahınız, ey insanlar, çox kərim və həyalıdır. Əgər bəndə dua edərkən əllərini Allahın dərgahına uzadarsa, o kərim və həyalı Allah həya edər ki, öz bəndəsinin əlini geri qaytara. Bu Peyğəmbərin bizə tövsiyəsidir. Dördüncü duanın qaydası budur ki, insan aram və məxfiyanı dua edə, gizlində dua edə. Burada insanın səmimiyyəti də həm daha çox yaranır. İnsan daha rahat öz Allahı ilə xəlvət edə bilir. Yəni, dua edərkən insan tələsməməlidir. Tez tələsik dua edib durub getməməlidir. İnsan aram, tələsmədən dua etməlidir. Allahdan əgər yanında dua edərkən tələsiriksə, durub kimin yanına gedəcək ki, bizim ehtiyacımızı verə? Allahdan da daha dövlətlisi, daha çox insana rəhmlisi var mı məgər? Odur ki, insan tələsməməlidir. Hətta namazda belə tövsiyə olunub ki, namaz qılarkən tələsməyin. Tələsəndə Allah deyir ki, görəsən, bu bəndəmin yanında məndən də daha sevimlisi varmı ki, o onunla söhbət etməyə daha məndən çox tələsir. Allah görəndə insan namazı tez tələsik qılır, Allah tərəfindən nida gəlir, görəsən, bu bəndəmin yanında məndən daha əzizi kimdir ki, mənimlə söhbət etməkdə bu qədər tələsir ki, tez qutarıb onunla gedə söhbət qura, onunla mənus ola, onunla həm söhbət ola. Duada da həmçinin insan tələsməyə və məxfiyana dua edə. Beşinci şərti budur ki, dua edərkən insan öz hacətlərini bir-bir dilə gətirə. Adam var, görürsən, deyir ki, Pərvərdigara, mənim qəlbimdə olan bütün hacətlərimi verginə. Və bununla kifayətlənir. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, Allah Teala dua edənlərin hacətindən xəbərdardır. Dua edənlərin istəyindən, təqazalarından xəbərdardır. Amma Allah sevir ki, insan və bəndəsi ondan bir şey istədiyi zaman bir-bir o hacətlərini dilə götürə. Allahın bundan xoşu gəlir. Bu da yenə də insan Allah yanında özünü sındırır da, bir-bir öz ehtiyaclarını dilə götürməsi, yəni insanın Allah yanında özünü sındırması deməkdir. Allahın da bundan xoşu gəlir. Hər kimi Allah görəndə ki, bəndə özünü onun yanında qarşısında sındırır, Allah yanında o insan daha çox sevinir. Altıncı budur ki, insan qorxu və ümidlə dua edə. qorxu və ümidlə dua edə. Bu çox mühümdür. İnsan var görürsən, deyir ki, Allah bizi bağışlamasa kimi bağışlayacaq? O qədər arxayındır özündən ki, deyir ki, Allah da şiələri əff eləməsə kimi əff eləyəcək? Bu da şeytanın bir taktikasıdır. İnsanda arxayınlıq yaradır. Xeyr, insan iki qanadla təkamül yolunda addım atmalıdır. Mənəvi tərəqqi yolunda addım atmalıdır. Xov və rəcə, ümid və qorxu qanadı olmalıdır. Bu iki qanadın biri əskilsə, insan mənzil başına sağ salamat çatmayacaq. Çatsa da o əsil mənzil döyür, məqsəd döyür. O yanlış ünvanı gedib çıxacaq. İnsanda həm qorxu olmalıdır Allahın əzabından, qəzəbindən və cəzasından, həm də ümidi olmalıdır öz yaradanının ona olan rəhmətindən, yardımından, ona göstərəcəyi dəstəyinə həmişə ümid var olmalıdır. Həm qorxusu olmalıdır, həm ümidi. Hətta əxlaq ustaları buyururlar ki, işin əvvəlində, ilkin addımlarda nə yaxşı ki, xov, Rəcadan çox ola, qorxu ümiddən çox ola, qorxu qanadının ağırlığı ümid qanadından çox ola. Çünki adətən ümid var olmaq, o Allahın rəhmətinə olan o ümidin çoxluğu insanı durdurar. Tərəqqidən bu təkamül yolunda addım atmaqdan, zəhmət çəkməkdən, çalışıb vuruşmaqdan saxlayar insanı. Amma qorxu gecə gündüz insanı əmələ, hərəkətə yorulmadan əzimkarlıqla bu yolda çalışıb vuruşmağa, nəfsi ilə mübarizə aparmağa vadar edir. 7-ci şərti budur ki, insan dua edərkən himməti çox yüksək ola. Himməti diləyi çox yüksək ola. Belə ki, Yəni, Allahdan dua edərkən nəsə istədiyi də, tələb etdiyi də, insan Allahdan böyük şeylər istəsin, Allahdan ali neymətlər istəsin. Çünki heç bir şey Allah üçün ağır döyür. Nə qədər Allahdan böyük və ağır şeylər istəsək, bu Allah üçün ağır döyür, böyük döyür. Allahın əzəməti qarşısında hər bir şey cılızdır və kiçikdir. Dua edəndə böyük dualar edək. Alimlərdən biri, mərcəyi təqlidlərdən biri bir gün evladına buyurur ki, oğuncan böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Sənin qarşıba qoyduğun məqsədin nədir? Sən gələcəkdə böyüdükdə kim olmaq istəyirsən? Məqsədin nədir? Qarşıba qoyduğun hədəfin nədir? Deyir, atacan böyüyəndə sənin kimi mərcəyi təqlid olmaq istəyirəm. Ata təbəssüm eləyir. Deyir, oğuncan, mən sən yaşda olanda imamı sadiq olmaq istədim, gəldim, bu oldum. İndi sən bu olmaq istədiyi də gör, nə qədər kiçik olacaqsan. Mən qarşıma məqsəd qoymuşdum, imamı sadiq olacaq. Gəldim, bu oldum. Yəni, demək istəyir evladına ki, həmişə himmətiniz böyük ola. Cənnətin barəsində. Hətta buyururlar ki, bir gün Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm görür, bir insan Allahdan cənnət istəyir. Həzət buyurur ki, əgər dua etmək fürsətini və şansına Allah sənə veribsə, sənin dili və ondan nəsə istəməyi nəsib edibsə, onunla həm söhbət olmağı sənə qismət edibsə, niyə bu qədər kiçik şeylər istəyirsən Allahdan? Dedi, ya Rəsulullah, məqər cənnət, Kiçikdir, həzət dedi, əlbəttə kiçikdir. Dedi, bəs nə istəyim Allahdan? Həzət buyurdu, Firdovsu istəyin. Firdovs cənnətin ən ali məqamıdır. Ən ali məqamıdır. Cənnətin də öz pillələri var. Firdovsdan üstünü yoxdur. Firdovs, səhv etmirəmsə, Qur'an-ı Kerimdə iki yerdə gəlibdir. Cəmi iki ayədə, ya bir, ya iki olmalıdır. Səhv etmirəmsə, iki ayədə cəmi, Firdovs kəlməsi işlənibdir. Amma cənnət kəlməsi çox işlənibdir. Ağa Rəsulullah buyurur ki, əgər bu şansı Allah sənə veribsə ki, ondan nəsə istəyəsən, elə Allahdan Firdovsu istə, cənnət nədir istəyirsən Allahdan? Baxın, dua edəndə himmətimiz böyük olsun. 8-ci, duamızda israr edək.
Bir dəfə deyib çıxıb getməyək.
Bir dəfə deyib çıxıb getməyək. Hey, israr edək. Ən azı üç dəfə bir duanı, bir arzunu, bir diləyi Allahdan istəyək. Ən azı üç dəfə. Yəni, o üç dəfə bir oturumda da ola bilər, üç gündə də ola bilər və yaxud üç namazda da ola bilər. Məsələn, sübh namazında da, zöhr əsrdə də, məğrib işada da Allahdan o arzumuzu, istəyimizi üç dəfə ən azı tələb edək, istəyək, israrla. Belə ki, İbn Məsud nəql eləyib, buyurur, Ağa Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hər zaman dua etdikdə mən dəfələrlə Peyğəmbəri izlədim Allah Rəsulunu, gördüm Allah Rəsulu ən azı üç dəfə bir duanı təkrar eləyərdi. Ən azı Peyğəmbər bir duanı üç dəfə Allahdan istəyərdi. Və bir tərəfi də var, o da budur ki, duanın qəbulundasa, təcilində israrlı olmayay amma, yəni tez həyata keçməsində, tez gerçəkləşməsində, o arzumuza, diləyimizə tez çatmaqda təcil etməyək, yəni tələsməyək. Onu buraxay Allahın öhdəsinə. Çünki bəzi şeylər var, mən bugün Allahdan istəyirəm, amma o istəyimə bugün nail olmaq mənim zərərimdir. Ya dinimə, ya imanıma, ya dünyama zərərdir. Mən üç dəfə israrla istəyim, amma həyata keçməsini, gerçəkləşməsini nə zaman gerçəkləşəcək, onu buraxın Allahın öhdəsinə. Onu qoy, Allah özü qərar versin ki, haçan onu mənə təqdim edəcək. Bəzən biz israr edib istəyirik, o anda da verilir insanın o anda verilməsi ya onun dünyasının ya da dininin zərərinə tamamlanacaq. 9-cu dua etməzdən öncə insan Allahı zikr edə, bir qədər Allahı vəsf edə. Niyə hey dönə-dönə deyirik ki, o dualardan çox istifadə edək səhifə-i səccadiyyədən, başqa-başqa dualardan. Çünki orada duanın ədəbini insana öyrədir. Baxın, hər duanın əvvəlində baxırıq, görürük ki, Allahın vəsfi var. Dünyada da bu cürdür da. Dünyada bir insanın qapısına gedib ondan nəsə istədiyi də, görürsən ki, onu əvvəlcə insan tərifləyir, onun şənində mədhlər söyləyir və ilə axır. Məsələn, bilirik ki, söz səxavətli söz, daima insanları dinləyən söz, filan, beş məkan, bu cür sözlər deyir, ondan sonra öz istəyini deyir. Lillahi mulkus samavati vəl ərz, yerim və göyün sahibi Allahdır. Hər nə də istəsək Allahdan bu yerlə göyün arasında olandır. Bəndədən istəyəndə nə cür olur? Onun barəsində şəninə təriflər deyirik. Allaha çatanda elə dərhal elə bismillah öz istəyimi qoyuram ortalığa. Olmaz bu duanın ədəbi döyür. Duanın ədəbi budur ki, insan istədiyi, dua edib, tələb etdiyi varlığı öncə vəsf edə. Allahın sifətlərindən, əsma-i husnasından bir qədər zikr edək. Ləfz-i cəlaləni bir neçə dəfə deyək o Allah kəlməsini. Ondan sonra Allahdan öz istəyimizi istəyək. Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədislərdən birində buyurur, hər zaman Allahdan dua edib bir hacət istədiyimiz zaman öncə mənə salavat göndərin, mənə və əhl-i beytimə salavat göndərin. Bunu İslam Peyğəmbəri bizlərə tövsiyə eləyir. İmam-ı Səccad əleyhissalatu və səlamdan baxın, səhifə-i Səccadiyyədə dönə-dönə hey deyir ki, Allahümmə səllə alə Muhammedin və Ali Muhammed. Xudaya Muhammedə, Ali Muhammedə salavat göndər. İmam-ı Səccad özü Ağa Rəsulullahın bu tövsiyəsindən istifadə eləyir. İndi burada da gözəl bir mətləb var ki, İmam-ı Səccad ağanın ki, o əhl-i beytdən biridir, özüdür, özü-özünə salavat göndərməsi nədir? Bunun açıqlaması nədir? Muhammədə salavat göndər, bəli, İslam peyğəmbəridir, babasıdır, başqa məsumlar. Özü də orada daxildir, Ali Muhammədədə. Yaxşı, bunun İmam Səccadın özünün özünə salavat göndərməsi, salam göndərməsi necə olur? Elə bir insan özü özünə salam göndərir. Bu niyə bu cürdür, bunun mənası nədir? O salavatı göndərməsi cisminədir, bu dünya həyatınadır, ahirət aləmindəki varlığınadır, nur aləmindəki varlığınadır. İnşallah Allah nəsib etsə bunu yaxın gələcəkdə niyyətdə tutmuşuq. Münacat-ı Şəbani, yəni Allah qoysa, inşallah qismət olsa onun şərhinə başlayanda orada o duaların şərhi var. Orada inşallah buna işarə olunacaq. Sağlıq olsun. Bəli, budur ki, 9-cu qaydası bu oldu ki, insan duadan öncə salavat deyə. Hətta hədislərdən birində ki, o hədis burada qeyd olunmayıb, o başqa bir hədisdir ki, onu mən deyirəm, hədislərdə tövsiyə olunub ki, dualarınızı hər iki tərəfdən salavata bükün. Həm öndən, həm də arxadan. Salavatla başlayıb, salavatla bitirin. Çünki bir neçə duanın sözsüz qəbuluna, kimdən olmasına, deyilməsindən aslı olmayaraq qəbuluna Allah söz verib də onlardan biri də Muhammədə, Ali Muhammədə göndərilən salavatdır. Buna Allah söz verib ki, kimliyindən aslı olmayaraq bu salavat göndərilərsə bu ailəyə mən onu qəbul edəcəm. Həzrətdən bizə tövsiyə olunub ki, dualarınızı salavata bükün. Niyə? Çünki kərim Allahdan bu uzaqdır ədəbindən, bu uzaqdır ki, Allahın ədəbindən ki, bizlərə ədəbi dəvət edən Allahdan uzaqdır ki, bir bəndənin xahişinin, arzu və istəyinin əvvəlini də qəbul edib, sonunu da qəbul edib, ortasını buraxa başlı başına. Deyə ki, ona əhəmiyyət vermirəm, ona dəyər vermirəm, ona diqqət yetirmirəm. Bu, Allahın ədəbindən uzaqdır. 10-cu və sonuncu budur ki, duanın batini adabına da riayət eləyə. Bunlar hamısı duanın zahiri qayda qanunları idi. Bir də duanın batini qayda qanunları var ki, onlar da bir neçəsini mən burada deyirəm ki, onlardan biri günahdan sonra tövbədir. Əgər bir insan günah etdiyidən sonra günahından tövbə etməyib duaya əyləşərsə, onun duası qəbul olmaz. İnsan duanın bu batini qayda qanununa da riayət etməlidir. Tövbə edib dua etməlidir. Ona görə dualardan öncə də bir neçə dəfə istiğfar etmək tövsiyə olunub bizə. Yaddan çıxardığımız günahlar da varsa, ümumilikdə o tövbə etmədiyimiz günahları nəzərə alıb, bir neçə dəfə istiğfar edib, sonra dua etmək tövsiyə olunubdur. Əgər boynumuzda həqqunnas varsa, onları ödəyib sonra duaya əyləşir. Əgər həqqunnas varsa, cibimdə kiminsə puluna alıb qoymuşam, haqqına alıb qoymuşam, vermirəmsə ona əyləşirəm duaya, bu dua əlbəttə qəbul olmaz Allah yanında. Həyata keçməz bu arzu və dilək və başqa-başqa şərtləri var ki, inşallah onları növbəti söhbətlərimizdə, başqa vaxtlarda işarə eləyərik. Pərvərdiyara sənə an veririk öz izzət və əzəməti və dualarımızın qəbul olmasına zəmin yaradacaq bu səbəbləri, bu adabı əldə etməyi bizlərə nəsib etkinən inşallah. Xudaya dualarımızın qəbul olmasına mane olan günahlarımızı əff edib bağışla. Xudaya bu amin deyən dillərimizə daima səni zikr edib xatırlamağı, əmr və məruf və nəhyə əz münkar etməyi nəsib etkinən. Pərvərdiyara, vəliyyə əmr-ü müslimini sair məracə təqlidlə birgə öz pənahında hifz et. İslamın və müsəlmanların daxili və ya xarici düşmənlərini məhv nabud etkinən. İslam ümmətinin vəhdətini, qüdrətini günbəgün artır. Düşmən tapdağı altında olan bütün müsəlman torpaqları ilə birgə Azərbaycan torpaqlarını da tez bir zamanda düşmən tapdağından azad elə. Pərvərdiyara, İslam ümmətinin başı üzərinə alan o qara buludları, o qara buludları yaradanların öz üzərlərinə geri qaytar. Pərvərdiyara, evlərdə, xəstəxanalarda olan bütün xəstələrimizə tezliklə şəfa kəramət elə. Bu cəmin qəlbində olan maddi və mənəvi arzu və istəklərini həyata keçir. Zəmanə imamımızın zühurunu təcil edib bizləri də o həzrətin layiqli şiələrindən qərar ver. Bütün məhbəs həyatı yaşayan əzizlərimizi tez bir zamanda zalim zindanlarından izzətlə, başı ucalıqla azadlığa çıxar. Və Ve sonuncu duamız ve arzumuz budur ki, Pərvərdigara bizleri Muhammed, Ali Muhammed'in hayatı tek hayat ve onların ölümü tek saadetli ölüm nasip et inşallah.